Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo.
Tumekuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Zaburi, na sasa tumefikia kitengo kingine cha Zaburi kama vile mkungu wa ndizi mbivu. Zaburi ya 140 hadi Zaburi ya 143 ndipo somo letu la leo lipo. Naamini kwamba utayari wa kujifunza neno hili unalo, maana umechagua kutumia muda wako wa sasa uwe nami. Mungu akubariki na akujalie neema yake kusudi uwe kama maandiko yanavyokuagiza kuwa. Karibu basi msikilizaji. Zaburi hii ya 140 haina uhusiano wowote ule na ile Zaburi ya 139. Kilichoko hapa ni unabii kuhusu siku za mwisho. Watau wanao ni masalio ya Israeli watakabiliana na mpinga Kristo, masihi wa uongo na yule mtu wa dhambi. Hili ni ombi la Daudi kwa Mungu akimuomba amuokoe kutoka kwenye mikono ya hao watu dhalimu, watu waovu. Daudi alikuwa katika hali ngumu, naamini ni wakati alipokuwa akitafutwa auawe na huyo mfalme wa Israeli jina lake Saulo. Ujumbe upo kwa ajili yetu, maana twakumbwa na kama hayo siku baada ya nyingine. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: Ee Bwana, uniokoe na mtu mbaya, unihifadhi na mtu wa jeuri. Andiko hili latupa jina la huyo mpinga Kristo, maana aitwa mtu mbaya na mtu wa jeuri. Yohana atatuhadharisha na kusema kuwa kuna wapinga Kristo wengi. Hilo ni kwa mujibu wa waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 2 aya ya 18 inayosema hivi: Watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Najua kwamba ndugu msikilizaji, wengi wetu tumekutana na watu wabaya. Ombi la Daudi ni kwamba Mungu amuokoe na mtu mbaya. Hilo naamini kwamba ni ombi lako kama vile ni ombi langu pia. Halafu aya ya pili na hiyo ya tatu, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Waliowaza mabaya mioyoni mwao kila siku huondokesha vita. Wamenoa ndimi zao kama nyoka, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Hili lililoko hapa ndilo mtume Paulo anena habari zake unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 ukianzia aya ile ya 10 hadi aya ya 18. Nayo maneno hayo yawahusu wanadamu. Wanadamu wana ndimi zenye sumu. Ulimi waweza kuharibu sawa na kombora lolote la atomiki. Ulimi waweza kuharibu sifa ya mtu na kufanya maisha yake kuwa magumu sana. Ndugu yangu, unapotumia ulimi wako, hebu fikiria watumia ulimi wako kwa njia gani, maana iwapo watumia ulimi wako kuwaumiza watu, au kuwafitini, au kuwaharibia sifa, basi kumbuka kwamba watenda hilo ambalo halifai hata kidogo. Aya ya nne, ndugu msikilizaji, yaendelea kwa kutuambia hivi: Ee Bwana, unilinde na mikono ya mtu asiye haki, unihifadhi na mtu wa jeuri waliowaza kuzipotosha hatua zangu. Wenye kiburi wamenifichia mtego na kamba, wametandika wavu kando ya njia, wameniwekea matanzi. Nimemwambia Bwana, ndiwe Mungu wangu. Ee Bwana, uisikie sauti ya dua yangu. Ee Mungu Bwana, nguvu za wokovu wangu, umenifunika kichwa changu siku ya vita. Hili ni ombi la Daudi kama vile unavyolisikia moja kwa moja, na hivi ndivyo wale watakaosalia wakati wa dhiki kuu ndivyo watakavyotuma dua zao kwake Mungu. Kwenye aya ya 8 hadi 10 maandiko yatuambia hivi: Ee Bwana, usimpe asiye haki tamaa zake, usiifanikishe hila yake, wasije wakajiinua. Nao wainuapo vichwa watu wanaonizunguka, madhara ya midomo yao yawafunike. Makaa ya moto yawaangukie, watupwe motoni, na katika mashimo wasipate kusimama tena. Kama vile ilivyo hapa, hili ni ombi kinyume cha huyo mpinga Kristo. Nimesema hapo awali, Muumini leo hii ahitaji kukabidhi yote mikononi mwa Mungu, kama vile maandiko yatuhimiza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19 hadi 21. Sikiliza jinsi neno hilo linavyosema: wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Kwa maneno mengine, himizo lililoko hapa ni kwamba tusiwe watu wenye uchungu katika mioyo yetu. Uchungu na uadui ukipata nafasi maishani mwako, basi utatengwa na mwenendo wako wa imani. Mungu atashughulikia kila jambo, kwa hivyo ni vyema kuyaacha yote mikononi mwake. Kwa hiyo, ondoa mikono yako ili afanye kazi yake, kwani kisasi ni chake. Nawe fanya kumtendea mema huyo aliyekudhuru au kukudhulumu, kwa kuwa tayari umetambua kile ambacho Mungu atatenda mara unapomwachia atekeleze kisasi chake juu ya huyo anayefanya dhambi. Aya ya 11 nayo yaendelea kutuambia hivi: msingiziaji hatawekwa imara katika nchi. Mtu wa jeuri, uovu humuinda kumwangamiza. Mpendwa, kuna hakikisho la ushindi tusipoiacha njia ya imani. Mtume Yohana atukumbusha hili kwenye waraka wake wa kwanza sura ya 5 aya ya 4 akisema hivi: kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Ulimi wa msingiziaji hautawekwa imara. Mwisho, uongo huo ni lazima utajulikana tu. Shetani alikuwa mwongo tokea mwanzo, na wengi wapo wanaomsaidia katika kazi ile kwa kufuata mfano wake. Ila siku moja, watajulikana wazi kwa jinsi walivyo. Jinsi ilivyo, ndugu yangu, nimezingatia maandiko ya kimsingi, nikitaraji kwamba utayasoma kikamilifu. Sasa, twageukia Zaburi ya 141. Zaburi hii aliyeandika ni Daudi, nayo yatokana na jambo lililotendeka maishani mwake. Sababu ya kuandikwa kwa Zaburi hii haijulikani, huenda ni wakati alipokuwa mkimbizi, Sauli alipokuwa akimfuata, akitafuta kumwangamiza. Utimilifu wa Zaburi hii hata hivyo ni katika juhudi za hao masalio wa Israeli katika kupingana na huyo mpinga Kristo au uovu kwa mara ya mwisho. Hata hivyo, kuna ujumbe kwa ajili yetu. Kwenye aya ya kwanza na ile aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: Ee Bwana, nimekuita unijie hima, uisikie sauti yangu ni kuitapo. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba, kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Daudi, kama vile ilivyo, alikuwa mtu wa maombi sana. Ataja na kusema kuwa maombi ni kama uvumba. Leo hii tunapoomba na kumsifu Mungu katika jina la Yesu Kristo, maombi yetu huwa kama uvumba uliopaa kutoka kwenye hema ya kukutania, hapo Haruni kuhani mkuu alipoinyunyiza kwenye yale madhabahu ya dhahabu mbele za Mungu. Hata hivyo, maombi ili yawe uvumba wa kupendeza, ni lazima kuungwa mkono kwa maisha ya utiifu kwa Mungu na neno lake. Bwana wetu alitujulisha moja kwa moja kwamba, iwapo tutarajia maombi yetu kusikiwa, ni lazima maisha yetu yawe kulingana na neno lake. Usitarajie kwamba Mungu atayajibu maombi yako, nawe waishi kama upendavyo. Ni kweli, Kristo alituambia hivi: nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Kwa hivyo, msikilizaji, ikiwa watarajia maombi yako kujibiwa, ni lazima uwe mtiifu na kuzishika amri zake Bwana. Tunapoomba katika jina la Yesu, ni lazima matendo yetu kuambatana nasi. Nayo aya ya 3 yatuambia yafuatayo: Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, mngojezi mlangoni pa midomo yangu. Mtu huyu hakutaka kunena lolote lisilo katika mapenzi yake Mungu. Hili ni jambo tunalohitaji wengi wetu kujifunza. Ndimi zetu ni lazima zitumike kwa uangalifu. Neno la Mungu lina mengi ya kusema kwa habari ya ulimi. Soma kitabu cha Mithali na kitabu cha Yakobo kwa ufafanuzi zaidi. Tuendelee tuone na lililoko kwenye aya ya 4 na hiyo aya ya 5. Maandiko matakatifu yatuambia hivi: usiuelekeze moyo wangu kunako jambo baya, nisiyazoelee matendo yasiyofaa pamoja na watu watendao maovu, wala nisile vyakula vyao vya anasa. Mwenye haki anipige, itakuwa fadhili; anikemee, itakuwa kama mafuta kichwani. Kichwa changu kisikatae, maana siachi kusali kati ya mabaya yao. Msikilizaji, kuna watu wengi ulimwenguni wanaokula na kuishi kwa kutenda maovu. Mtu anapoishi katika ulimwengu na kutenda kama walimwengu na kuishi kama mtoto wa Ibilisi, haifai hata kidogo kuwa na tarajio la Mungu kujibu maombi yake. Zaburi ya 66 aya ya 18 yasema hivi: kama ningaliwaza maovu moyoni, Bwana asingesikia. Hakuna ahadi kutoka kwa Mungu kwamba atasikia maombi ya wasio haki. Badala ya hiyo, neno latuambia kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya yake ile ya 22, neno latuambia hivi: na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Daudi alimwomba Mungu aweke mlinzi kinywani pake, na aliomba moyo wake usielekezwe kunako mabaya. Naamini huu ni mfano bora tunaohitaji kuufuata iwapo maombi yetu yatafaa sana mbele zake Mungu. Kisha kwenye aya ya 6 hadi aya ya 10, neno la Mungu lamalizia Zaburi hii ya 141 kwa kusema hivi: makathi wao wakiangushwa kando ya genge, watayasikia maneno yangu, maana ni matamu. Kama kupasua kuni na kuzichanja juu ya nchi, ndivyo ilivyo mifupa yetu mdomoni pa kuzimu. Macho yangu yanakuelekea wewe, Mungu Bwana, nimekukimbilia wewe, usiniache nafsi yangu. Unilinde na mtego walionitegea, unilinde na mtego walionitegea, na matanzi yao watendao maovu. Wabaya na waanguke katika nyavu zao wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Daudi aliomba kuhifadhiwa kutokana na mitego ya huyo muovu. Daima, msikilizaji wangu, shetani yu katika shughuli ya kutuwekea nyavu, kusudi atukamate humo, akitumia kila njia. Shida ni kwamba hatujui njama zake na fikira zake. Mungu atusaidie, na katika maombi tuwe na kinga dhidi yake. Zaburi ya 142 yanena kuhusu mwanzo wa mateso ya Daudi. Hii ni nyingine kati ya sala za huyu mtu wa Mungu, Daudi. Lakini alikuwa wapi alipokuwa akifanya sala hizi? Kulingana na sehemu hii ya maandiko kwenye Biblia ya Kiebrania, twajulishwa kwamba alikuwa katika pango, ila hatujui jina la pango hilo. Kwenye aya ya kwanza, twapata yafuatayo: kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua. Mtu huyu alipoinua sauti yake, alikuwa katika pango. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 24, tuambiwa kwamba alikuwa katika pango la Engedi. Pango nyingine aliyotumia Daudi kujificha ni ile ya Adulamu. Ni katika hali hiyo ndipo ainua sauti yake na kumlilia Mungu. Ndugu msikilizaji, katika hali yoyote unayojihisi au waona kana kwamba uu katika pango fulani, au wajiona katika hali yako ni ngumu zaidi, inua sauti yako kwa Mungu. Mungu yu kila mahali, Mungu yuaona kila sehemu, nawe unapoinua sauti yako, hakika atakusikia, naye atakujalia neema yake. Aya ya pili yasema hivi: nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Kwa lugha nyingine, alilofanya Daudi ni kuweka kila kitu wazi kabisa mbele zake Mungu. Hivi ndivyo twafaa kuomba. Ni vyema kuyaweka yote yanayohusu maisha yetu wazi kabisa mbele zake Mungu, maana ayajua yote. Majaribu yanapokukumba, waweza kumjulisha bila woga wowote kwamba jambo fulani limekukumba, au waona ugumu kuhusu mambo kadha wa kadha. Mwambie Mungu kilicho moyoni mwako, kama vile mtu hushusha moyo wake, raha zake na uchungu wake kwa rafiki wa dhati. Mwambie shida zako, naye atakufariji. Mwambie furaha zako, ili akuelekeze. Mwambie shauku zako, ili azitakase. mwambie usiyopenda ili akusaidie kuyashinda. Mwambie majaribu yako ili akulinde kutokana nayo. Muonyeshe majeraha yako naye ayaponye. Weka wazi hali yako ya kutojali lililo jema, tamaa yako kwa lililo ovu na hali yako ya kutotosheleka. Mwambie jinsi choyo yako huwaumiza wenzako, na jinsi yaliyo ya ubatili hukujaribu usiwe mwelekevu, na jinsi kiburi cha fumba macho yako kujihusu wewe mwenyewe na pia kuwahusu wengine. Ukimwaga mbele yake udhaifu wako, mahitaji yako, shida zako, hutakosa la kumwambia, wala hutakosa la kunena naye. Watu wasio na siri kati yao, wasiohitaji mada ya kuzungumzia, wala hawayachungi maneno yao sana, maana hawana wasiloweza kunena, wala hawatafuti la kusema. Wao hunena kutokana na yaliyomjaa katika moyo, pasipo ya kujali sana kile wanachofikiri. Wamebarikiwa waliofikia kiwango hicho cha kuwa na ushirika wa namna ile na Mungu. Rafiki, Daudi alikuwa na uhusiano wa ajabu sana na Mungu Mwenyezi, naye akamwambia yaliyokuwa moyoni mwake. Kama kijana aliyetiwa mafuta awe mfalme wa Israeli, katika jumba la mfalme Sauli, Sauli alijaribu kumwangamiza kwa kumtupia mkuki. Daudi alikwepa huo mkuki na kukimbilia usalama wake. Aliwindwa kama vile watu huwinda swara. Kila wakati alikuwa mbioni kuyaokoa maisha yake. Hali hiyo ilimfanya ainue sauti yake kwa Mungu na kumlilia. Ndivyo twafaa kufanya. Aya ya tatu, ndugu msikilizaji, yaendelea kutuambia hivi: nilipozimia roho, uliyajua mapito yangu, katika njia niendayo wamenifichia mtego. Japo adui zake walijaribu kumtega Daudi, Mungu alimsaidia na kumuongoza. Kisha aya ya nne yaendelea kusema hivi: utazame mkono wa kuume ukaone, kwa maana sina mtu anijuae. Makimbilio yamenipotea, hakuna wa kunitunza roho. Hali iliyoko kwenye aya hii ndiyo aliyokuwamo Daudi baada ya kuondoka uweponi mwa Sauli. Aliondoka peke yake, kisha wale 400 wakaungana naye baadaye. Katika yote alijua kwamba Mungu ndiye kimbilio lake na kwamba amshughulikia. Aya ya tano yasema hivi: Bwana, nimekuita nikasema, ndiwe kimbilio langu, fungu langu katika nchi ya walio hai. La kutambua ni kwamba Daudi asingalijificha katika pango, Sauli angelimuua. Waweza kusema kwamba lakini alikuwa akimtumaini Mungu. Ni kweli alimtumainia Mungu, lakini pamoja na hiyo Bwana alimtarajia atumie akili alizompa. Ndivyo ya kufaa wewe pia katika maisha yako. Usiseme tu kwamba Bwana anajua au Bwana atanilinda, na huku wayaweka maisha yako katika hatari. Mahitaji yapo ndugu yangu, na ni lazima uwe na mahali pa kukimbilia. Hili ndilo Daudi alilofanya alipohitaji msaada wa dharura. Hayo ndiyo ya kwenye Zaburi ya 143. Moyo wa Daudi ulikuwa wazi sana kwa Mungu. Hapakuwa na la kumzuia asiingie mbele zake na kumuomba msaada. Ni shauku la moyo wangu kwamba sote tutakuwa kama alivyokuwa huyu mtu wa Mungu. Na sasa kwenye Zaburi ya 143, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tano: Ee Bwana, uisikie sala yangu, uzisikilize dua zangu. Kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako. Wala usimhukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna aliye hai mwenye haki. Maana adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu. Amenikalisha mahali penye giza, kama watu waliokufa zamani. Na roho yangu imezimia ndani yangu, moyo wangu ndani yangu umesituka. Nimezikumbuka siku za kale, nimeyatafakari matendo yako yote, naziwaza kazi za mikono yako. Daudi katika sala hili anza kwa kukimbilia uaminifu na haki yake Mungu. Je, si hili ndilo waumini wafaa kufanya wanapokuwa katika dhambi? Maandiko yasema hivi kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza aya ya tisa: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kama Daudi, twafaa kumkimbilia Mungu, maana ni mwaminifu, tena ni wa haki. Hili pia ni ombi la Israeli kama taifa. Tumaini lao lipo katika wao kumlilia Mungu katika siku ya taabu yao. naye Mungu atawajilia na kuwaopoa. Kumbuka hili ndugu yangu, kwamba Mungu ana mpango na kusudi kwa habari ya taifa hilo la Israeli. Hili ndilo nabii Mika atuambia kwenye sura ya 7 aya ya 20 inayosema hivi: wewe utamtimilizia Yakobo kweli yako na Ibrahimu rehema zako ulizowaapia baba zetu tangu siku za kale. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 2 aya ya 24 na 25 twapata haya katika neno hilo: Mungu akasikia kuugua kwao, Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Kwa nini Mungu aliwaangalia hao wana wa Israeli? Jibu ni kwamba yeye ni mwaminifu na mwenye haki. Paulo kwenye kitabu cha Warumi atuambia hilo lililo shida ya Israeli hata sasa. Hii ni kwenye sura ya 10 aya ya 3 isemayo hivi: kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuidhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Shida hii, msikilizaji, ndiyo watu wa mataifa wanayo hata sasa. Wao wafanya bidii katika dini, yani wajaribu kumpendeza Mungu katika kila hali. Lakini yeye amekwisha kuyafanya yote yanayomruhusu mwanadamu kuingia mbele zake. Hiyo ni kwa kuwa alimtoa mwana wake alipie deni ya dhambi zetu. Utampendeza Mungu mara utakapopokea hilo alilokutendea kwa njia ya mwana wake. Maana asema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 aya ya 4: kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aaminie ahesabiwe haki. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 143, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6 hadi aya ya 12: na kunyoshea mikono yangu, nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kame. Ee Bwana, unijibu hima, roho yangu imelegea, usinifiche uso wako, nisifanane nao washukao shimoni. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumaini wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana nakuinulia nafsi yangu. Ee Bwana, uniponye na adui zangu, nimekukimbilia wewe unifiche. Unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Ee Bwana, unihuishe kwa ajili ya jina lako, kwa haki yako unitoe roho yangu taabuni. Kwa fadhili zako utawakatilia mbali adui zangu na kuangamiza wote wanitesao nafsi, kwa maana mimi ni mtumishi wako. Ndugu yangu, mvua inyeshapo kwenye nchi kavu, nchi hunywa maji hayo haraka sana. Hili ndilo Daudi asema kuwa nafsi yake yamuonea Mungu kiu. Hakuwa na msaada mwingine isipokuwa Mungu huyo, maana ndiye kimbilio lake. Hakika twahitaji Mungu atufunze kuyatenda mapenzi yake, kwa maana ndiye Mungu wetu, wala hakuna mwingine awezaye kutuokoa maisha yetu na kutuhifadhi kama awezavyo kutenda. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo tumeshiriki pamoja leo hii. Wewe ni Mungu, wala hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama, neno lako limetuonyesha jinsi ambavyo twahitaji kuenenda katika njia ya usawa, njia ya haki, hasa kukutegemea wewe na kukuegemea katika kila hali na mali. Wakati mwingine Bwana inakuwa ni vigumu kukutegemea, na hupotoka na kujaribu kujitegemea bila ya kufahamu kwamba mara tufanyapo hivyo twajikosesha wenyewe. Tusaidie tujue kwamba wewe ni rafiki wa kweli, wewe ni rafiki wa dhati, na kwamba u karibu nasi kuliko msaada wowote ule tunaoweza kujitafutia wenyewe. Ni ombi langu kwamba utatusaidia tuishi katika maisha ambayo tutakuwa na uhusiano wa dhati nawe, uhusiano wa kina, uhusiano wa urafiki wa ndani mno, kiasi kwamba hakutakuwepo na lolote tusiloweza kumwaga mbele zako. Haya najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami, maana hiyo ndiyo shauki ya mioyo yetu, hiyo ndiyo tamaa ya mioyo yetu, na tajua kwamba kwa kuwa hii katika mapenzi yako utatutendea kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba yote tuliyojifunza leo hii umeelekezwa kwa neno lake Mungu, na pia umefaidika na kupata manufaa katika maisha yako ya kiroho pamoja na maisha yako ya kila siku. soma neno lake Bwana, mfanye Bwana kuwa rafiki wako wa karibu, maana yeye ni rafiki wa kweli, wala hawezi kukugeuka. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe katika yote na kukupa ushindi katika kila jambo unalohitaji ushindi. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.